Gepler Adatly Radiosi efirde habarlar günnüli bilen men Ýogşan Anurwan. 30 martda ýurdun owu huzurlugyna gödäwçiligi diýen vicepremier Etenmurat Orazgerliýew hem-de owu huzurluk ministri Magtymgulu Bayramdurdyýew käýinç we bir käýinç ýalan edilmeginiň anyk sebäpleri belli boldy. Resmiler bazarlarda kıtçılıktan ve gımmatçılıktan başka yüpek kurçuklarının tohumunun kıtçılığını hem günahkar olupdur. Gönşe İranlı'nın aradaki serhet geçilgelerinin yapılmağı soğun, kartoşka yali, göğ önümlerin bakasının keskin yukarı kalmağını getirtip radyanın seçmeleri havar verdiler. Adatlı'nın havarçısı bilen anonimlik şertinde uğurlaşan o huzurluk işgarının sözlerine göre, Prezident kurçuk tohumlarının yetmezçiligine katı kaharlandı. Hebäbi bu döwletiň ýüpekden aljak girdejesiniň öňkü ýyllarda akadan has al boljakdygyny aňladýa. Resmi maglumata görä geçen ýyl Türkmenistan pile planyny 100%den gowrak ýerine ýetirip 2262 tonnadan gowrak pile hasylyny aldy. Türkmenistan gurçuk tohumlaryny esasan Hytaýdan satyn alýar we geçen ýylyň dekabrynda Wuhanyň uzalan koronavirus aladalary Owu huzurluk ministrliginiň tohum sewdasyna yaramaz täsir ýetirdi diýip ýagdaýdan habarly çeşme 45 ýaşyndaky owu huzurluk günärmeni aýtdy. Adatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde gurulýan iki resminiň tasdiklemegine görä, bu ýyl gurçuk tohumlary diňe Lewap welaýatynda ýeterlik paýlan täkem zor bolýar. Galyň welaýatlarda tohum 80% çemesi ýetmezlik eder. Tohum yetmezçiligi beýleki welaýatlarda geçen ýyllarda kakararyny döwletiň harmanyna piýläniň 80% az tapşyrylýardygyny aňladýar diýip owu huzurluk günärmeni aýtdy. Onun sözlerine göre bu devletin kerimnesilerin boynuna zor bilen takılan pile planları esasında alyan girdecesine ulu ziyan olup duruyor. Adatlık radiyeti 27. Mart'ta Lewap velayetinde Kerki, Köytönnak etraplarının dayhan ürleşiklerine kerimnesilerden bu ülkem yüpek kurçuklarını iyidetmen ya da pile ederek pul vermenin talep edileceğini haber verdi. Radyo bu meselen yıllar boyu iyidarlayar ve kerimnesiler kurçuk tohumunu iyidetmek, Pile hatylyny tawşyrmak işleriniň daşyny korrupsiýanyň, bir kanunçuluk kada ýurlanyna aýdýarlar. Pilesilikde daýhanlar esasan öz güýjüni, maşgalak daýlarynyň agyr rahmetine daýanýar. Zay tapýar, tut ýapraklaryny tapýar, olary ýygýar we öz gurçuklaryna getirip berýär. Bu ýerde döwletiň berýän kömegi az. Ýöne döwlet önümi ören ardan satyn alýar diýip gurçuk tutýan kärinde çaýtdy. Aýdylmagyna görä döwlet 1 kilogram pileni 1 dollar 25 sentden satyn alýar. Daşary ýurtlarda 1 kilogram pileniň bahasy 30 dollardan geçýär diýip kärenleçiler adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Gurçuk tutmagy razy bolýan adamlaryň agyrmagy hökümeti basyş ýady höwgeslenýär şäherlerini ulanmagy mejbur edýär. Aýdylyp kärenleçini ýerini alar diýip gorkýarlar. Mektep möhümleri bolsa işini ýitirmekden gorkup gurçuk tutmagy mejbur bolýar. Bu işte höwgeslendirmek çäreler hem ulanýar. Geçen ýyl ýüpekçileri tawşyran pillerini her kilogram üçin döwlet bahasyndan künzary bermegi wada berdiler. Emma kärenleçiler bu hil wadalaryň köplen çyarpy ýa-da boş çykýanyny aýdýarlar. Egerde döwlet daýhanlary ardan işçi güýji hökmünde diňe öz peýdasyny ulanmak bet edip arça gaşlaryna derek ýylda 1 million diýip tut naharlaryny ekse pileni hakyky bazar narhlarından satyn alsa pileçilik garyp düşen owa adamlar üçin möhümlüğin 10 minglerçe iş ýerini döretilmegine mümkinçilik bererdi. Adamlar bu işi höwes bilen ederdiler we hasken hasyl alardylar diýip 45 ýaşyndaky owu huzurluk günärmeni Adatlyk radiosyna aýtdy.